Letra drejtuar Filipianve. Kapitulli i parë.
Pali dhe Timoteu, shërbëtor të Krishtit Jezu, po ju shkruajmë të gjithë besimtarve në Krishtin Jezu, peshkopve dhjakëve që janë në Filipi. Paqi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim sa herë ju kujtoj. Në çdo lutje që bëj, gjithmonë lutem me gëzim për ju të gjithë, për pjesëmarrjen tuaj në dobi të Ungjillit nga dita e parë e deri tani. Jam i sigurt se ai që nisi një vepër të mirë mes jush, do ta përfundoj deri në ditën kur do të vijë Krishti Jezu. Është e drejtë që unë të mendoj kështu për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër. Ju të gjithë merrni pjesë në hirin që mu dha mua, për të mbrojtur dhe për të dëshmuar Ungjillin, si tani që jam në pranga, ashtu dhe atere kur isha i lirë. Kam Perëndin për dëshmitar se si digjem nga malli për ju të gjithë me dëmshurinë e Krishtit Jezu. Unë lutem që dëshuria juaj të rritet gjithnjë më shumë e të pasurohet me dije dhe me aftësi për të kuptuar, që të jeni në gjendje të dalloni më të mirën dhe të jeni të lirë të pafajshëm ditën e ardhjes së Krishtit, të mbushur plot me frytet e drejtësisë që vijnë prej Jezu Krishtit për lavdinë dhe lavdërimin e Perëndisë. Tani, o vlezër, dëshiroj të dini se ajo që më ka ndodhur mua ka ndihmuar më shumë në përparimin e Ungjillit. Kështu, mbar pretoriumi dhe gjithë të tjerët e kanë kuptuar qartë se unë jam në pranga për Krishtin. Pjesa më e madhe e vlezërve besimtar morën zemër në Zotin nga prangat e mia dhe e shpallën fjalën e Perëndis më me guxim e pa frikë. Është e vërtet që disa e predikojnë Krishtin edhe nga smira e rivalitetin ndaj meje, por disa të tjerë e predikojnë nga vullneti i mirë. Këta e shpallin Krishtin nga dashuria, sepse e dinë se jam ngarkuar nga Perëndia për të mbrojtur Ungjillin, ndërsa ata të tjerët e predikojnë Krishtin nga rivaliteti, pa sinqeritet, duke menduar se kështu i shtojnë më tepër vuajtje e prangosjes sime. Çrëndsi ka, sido që tjetë, me hipokrizia, me sinqeritet, Krishti predikohet e për këtë gëzohem. Edhe për sëri do të gëzohem, sepse e di se për mes lutjeve tuaja dhe me ndihmën e shpirtit të shenjtë të Jezu Krishtit, kjo gjë do të sjellë shpëtimin tim. Këtë pres me padurim dhe shpresoj që të mos turpërohem në asgjë, por me shumë guxim si gjithmonë edhe tani, e madhëroj Krishtin në trupin tim, qoftë për mes jetës, qoftë për mes vdekjes. Sa për mua, jeta është Krishti dhe vdekja është fitim. Por nëse jeta ime në këtë botë jep fryte të dobishme, atëre nuk di ç'të zgjedh. Jam ndër dyshas. Nga njëra anë dua të largohem nga kjo botë e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjëja më e mirë. Nga ana tjetër, nëse qëndroj në këtë botë, kjo është më e nevojshme për ju. Për këtë jam i bindur dhe e di se do të qëndroj në këtë botë e do të vazhdoj të jem me ju të gjithë, që të ndihmoj të përparoni dhe të gjeni gëzimin që sjell besimi. Kështu, prania ime mes jush do t'ju bëj edhe më krenar për besimin në Krishtin Jezu. Por ju jetoni në mënyrë të denjë për Ungjillin e Krishtit, që edhe nëse vije ju shoh, edhe nëse jam larg jush e dëgjoj për ju, të dëgjoj se qëndroni të fortë në një shpirt dhe se luftoni së bashku me një mendje për besimin e Ungjillit. Mos u friksoni as pak nga kundërshtarët. Kjo gjë tregon se ata po shkojnë drejt humbjes, ndërsa ju drejt shpëtimit që vjen prej Perëndisë. Juve ju është dhënë hiri të shërbeni Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe që të vuani për të, sepse ju po bëni të njëjtën betejë që më keni parë dhe mua duke bërë, e për të cilën po dëgjoni se e bëj edhe tani.